Апостольская сталіца працягнула паўнамоцтвы спадарні Марыэлы Энок на пасадзе дырэктара Ватыканскага педыятрычнага шпіталя Дзіцятка Езуса. Аб гэтым гаворыцца ў афіцыйным лісце, скіраваным яшчэ 30 снежня кардыналам дзяржсакратаром Пьетра Паралінам. Спаўняючы паўнамоцтвы, прадастаўленыя мне святым айцом Францішкам, я працягваю ваш мандат на пасадзе старшыні кіраўнічай рады педыятрычнага шпіталя Дзіцятка Езуса на наступны 4-гадовы тэрмін з 1 студзеня 2017 года па 31 снежня 2020, напісаў Пурпурат. Бліжэйшы супрацоўнік пантыфіка ад імя ўсёй апостальскай сталіцы выказаў пашану і глыбокую сардэчную ўдзячнасць спадарыні Энак за кампетэнтнасць, прафесійнасць, вялікую самаадданасць і ахвярнасць, з якімі дзейсняе служэнне на карысць шпіталя на працягу апошніх 2 гадоў, спрыяючы яго абнаўленню, больш дабрадзейнаму функцыянаванню і асабліва спаўненню яго місіі служэння хворым дзецям і іх сем'ям. Спадарня Марыэла Энак нарадзілася ў 1944 годзе ў Навары на поўначы Італіі. Пасля атрымання медыцынскай адукацыі працавала ў сферы кіравання структурамі аховы здароўя. У лютым 2015 года яна была прызначана старшынёй кіраўнічай рады шпіталя Дзіцятка Езуса. Праз некалькі месяцаў пасля гэтага папа Францішак прыняў яе на аўдыенцыі. Шпіталь Дзіцятка Езуса быў заснаваны ў 1869 годзе для лячэння бедных дзяцей у Рыме. Гэта была першая дзіцячая клініка ў Італіі. У 1924 годзе яна была перададзена пад кіраўніцтва святога пасаду і ў цяперашні час знаходзіцца пад асабістым патранатам папы. Бальніца з'яўляецца вядучай педыятрычнай установай Італіі, адным з лепшых цэнтраў дзіцячай трансплантологіі ў Еўропе. Шматгадова тут здзейсняецца некалькі сотняў аперацый па перасадцы органаў. Аказваецца неадкладная дапамога дзясяткам тысяч пацыентаў. У 2015 годзе амбулаторнае абследаванне ў шпіталі прайшлі больш за 1 600 000 дзяцей з розных краін свету. Клініка з'яўляецца таксама аўтарытэтным навуковым цэнтрам. Яна займае першае месца сярод італьянскіх педыятрычных шпіталёў па ўзроўні імпакт-фактара, велічыны, якая вымярае вагу навуковых публікацый.